Yepyer Azatlyk Radiosu. Akşamat hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şuň 2017-nji ýylyň 27-nji ýanwary hepdeniň anyny uni eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanış edýärin. Birleşen Milletler Uramasının adım hukukları önce yol başçası Holokost'ın pidalarının hatirasına geçirilen matem güneyden çıkışında antisemitizmin ve cinsi dini yürüncün hem diskriminasiyanın ehli görünüşlerinin hukupu varada yatlattı. Nazistik rejimin evreyleri, cıganları, slavyanları ve maip adamları, siyasi disidentleri, homoseksualları ve beylikleri tedavar eden sadistik zulümü, propaganda, kalplıklar ve yürüncün tutaştırılmağı arkalı izli izine özüktürülüpti. Deyip Birleşen Milletler Uramasının Adam Hukukları Önce Başkomisari Zayed Raat Al-Hüseyin 27 yanvarda etdi. Şeride Başkomisarın beyannamasında bölümün antisemitizma, cins parazlığı ve diskriminasiyanın ähli görünüşlerine karşı görüştü, esas vurup biljekdi gaydalyar. Holokostyň pidalarynyň matem güni 27 yanvarda Sovet koşunlarının 1945 yılı nazistlerin Auschwitz konslagerini azat eden senesinde halkara derecesinde belleniyar. 1933-nji we 1945-nji ýyllaryň aralygynda Germaniýanyň lideri Adolf Hitleriň nazistik partiýasy tarapyndan guramalaşdyrylan Holokost gyrgynçylygy derarly 6 million çemesi ýewrei we beýleki milletleriň millionlary çöbökýüli heläk edilipdi. Ýewropada ýaşan her 10 ýewreiden 7-si gyrylypdy. Ortiýetiň döwlet dumasy maşgaladaky zorlugyň ençeme görnüşleri babatynda göz öňünde tutulan jazalary çürt kesip gowşatmak baradaky dawaly kanunyň taslamasyny kabul etdi. Adam hukuklaryny goraýjylaryň we maşgalalary goldamak boýunça iş alyp barýan toporlaryň ýeti tanqidlerine garamazdan Ortiýetiň parlamentiniň aşaky öýüniň agzalary kanunyň taslamasyny 380 ses bilen goldadylar. 3 adam garşy çykdy. Kanunyň taslamasy parlamentiň ýokarky öýi federasiýa geňeşiniň garamagyna we ideýany prezident Vladimir Putiniň gol çekmegine tapşyrylar. Maşgala agzatyny birinji ýerde sütemeden adam babatynda jerime salmak, jemgyýetçilik işlerine çekmek ýa-da 15 günlük tutsaklygy hukm etmek ýaly çäreler görülür. Ozalky jeza uzak möhletli türme tutsaklygyny göz öňünde tutupdy. 27 janwarda parlamentiň öňünde protest geçiren maşgalalary goraýjy toporlaryň aktivisti Anna Popova täze kanunyň maşgaladaky zorlugyň pidalaryny has goraýsyz edýänligini aýtdy. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'ın we Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putin'ın 28 janwarda telefon arkaly gepleşmegine garaşylýar diýip TASS agentligi Kremlin medpowat wekili Dmitri Peskow citirliýär. Trump 20 janwarda prezident wezipesine geçeli bäri bu ilkinji telefon gepleşigi bolar. Peskow Putin'ın we Trump'ın ilkinji duşugynyň haçan boljagy barada hiç hil informasiýanyň ýokdugyny aýdypdy. Peskow prezidentleriň ilkinji gepleşigi barada Orsiýanyň daşary işler ministrliginiň şu hepdeniň başynda Washington bilen habarlaşanlygyny aýtdy. Trump Birleşen Ştatlaryň Orsiýet bilen gatnaşyklaryny gowlandyrmagy umyt baglapdy. Orsiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov Birleşen Ştatlaryň we Orsiýetiň bäkwitleriniň bir-birine gabat gelýänligi aýan diýip Moskwanyň Trumpyň administrasiýasynyň taýyk tekliplerini garamagy taýýardygyny aýdypdy. Britaniýanyň ýokary derejeli diplomaty Günbatarın Siriýadaky konfliktiň soňuna çykmak boýunça parahatçylykly gepleşikler üçin prezident Başar Al-Asadyň wezipesinden çekilmegi barada uzak wagtlap öňe sürýän talabyna gaýtadan seretmeldigini aýtdy. Asadyň gitmeldigini gaýtalamak bilen bu pikir bizde mäkem ornaşdy. Biz munyň başa barmagy urunda hiç bir derejä ýetmedik diýip daşary gatnaşyklar boýunça sekretary Boris Johnson 26 ýanwarda Londonda kanun çykarjylarynyň öňündeden çykyşynda aýtdy. Johnson Siriýadaky konflikti besetmek üçin Asada Birleşen Milletler Guramasynyň gözekçiligindäki saýlawlara dalaşýar hökmünde gatnaşmaga ruhsat berilýändigini çak etdi. Israelin premier-ministri Benjamin Netanyahu Donald Trump'ın Birleşen Ştatların prezidenti özipesine taylanmağının İran'ın evreylerin devletine ve onun rayetlerine salyan hopu vavatında dünyanın gün edici dımışlığının sonuna çıkılacağına umut bağlayanlığına etti. Yerusalimde Holokostyň pidalarynyň hatyrasyna geçirilen matem güni diplomatlaryň öňündeden çykyşynda Netanyahu dünýäniň ähli ýerinde antisemitizmin güýçlenýän wagtynda diňe bir İran döwletiniň ýewreýleri ýok etmäge umtylýanlygyny bellädi. Biz iňen uly howp bilen ýüz-ýüz bolýarys. Ýewrei halkyna we ýewrei döwletine ýigrinç gündogordan İrandan gelýär diýip Netanyahu aýtdy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.